Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amelishutumu shirika lisilo la kiserikali la Ford kwa kupanga na kufadhili maandamano ya kuipinga serikali ambayo yamekuwa yakiendelea nchini humo. Vyombo vya habari vya Kenya ikiwemo Citizen Radio na Citizen Digital imemnukuu Rais Ruto akiwa Nakuru akisema kwamba shirika la Ford lilifadhili maandamano ambayo yalipelekea uharibifu na wizi wa mali. Ruto anataka Ford Foundation kutoa taarifa kwa serikali kuhusu faida wanayotafuta kutokana na ufadhili wa pesa wanazotoa kufanikisha maandamano dhidi ya serikali. Rais huyo wa Kenya ametishia kutaja majina ya wafadhili wa maandamano na kwamba iwapo hawaheshimu demokrasia nchini Kenya kwa kufadhili vurugu na fujo watalazimika kuondoka Kenya. Ruto vile vile ameandika kwenye mtandao wa X kwamba anataka Ford Foundation ambao ni shirika la Marekani kujieleza. Shambulizi la bomu lilokuwa limetegwa ndani ya gari nje ya mgahawa katika mji mkuu wa Mogadishu nchini Somalia limeua watu 5 na kujeruhi 20. Shambulizi hilo la Jumapili usiku limetokea wakati mashabiki wa mpira walikuwa wanatazama fainali ya Euro mwaka 2024 kati ya Spain na Uingereza. Polisi wamesema shambulizi limetekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo na kusema walilenga sehemu ambayo maafisa wa usalama na wafanyakazi wa serikali huketi wakati wa usiku. Bomu limeharibu magari 10 na kuharibu nyumba kadhaa zilizo karibu na ikulu ya rais. Kundi la Al-Shabaab ambalo limewahi kutawala sehemu kubwa ya Somalia limekuwa likipigana kwa miaka ili kuweka sheria kali ya Kiislamu nchini Somalia. Wanajeshi 3 wamefariki na 12 kujeruhiwa baada ya mlipuaji wa kujitoa muhanga kuendesha gari lenye vilipuzi ndani ya kambi ya jeshi akifuatiwa na waasi kadhaa waliokuwa na silaha waliovamia kambi hiyo kaskazini magharibi mwa Pakistan. Shambulizi hilo la alfajiri limetokea katika mji wa Banu, jimbo la Khyber Pakhtunkhwa kwenye mpaka na Afghanistan. Maafisa wa polisi wa sehemu hiyo na watu walioshuhudia wameripoti kwamba mlipuko umeharibu nyumba za raia zilizo karibu na kuwajeruhi watu 6. Maafisa wa usalama wameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wanajeshi wa Pakistan waliwazidi nguvu wanamgambo hao na kuwaua 4 kati yao katika mapambano makali. Kundi la kigaidi la Tehrik al-Taliban Pakistan au TTP limeripoti kuhusika na shambulizi hilo. Pakistan imesema kwamba viongozi wa TTP na wapiganaji wake wamepanga mashambulizi kutokea Afghanistan na kwamba wanaungwa mkono na serikali ya Taliban. Polisi nchini Kenya wamesema Jumatatu wamemkamata mshukiwa wa mauaji ya muda mrefu ambaye amekiri kuua wanawake 42 kabla ya kutupa miili yao iliyokatwa kwenye shimo refu la taka. Tangu Ijumaa, miili 9 iliyokatwa ilifungwa kwenye mfuko wa plastiki imeondolewa kwenye shimo la takataka eneo la Mkuru kusini mwa mji mkuu, gunduzi ambao umetishia taifa. Katika mkutano na waandishi wa habari, polisi wameonyesha baadhi ya vitu katika nyumba ya mtuhumiwa. Jenerali msaidizi wa polisi Douglas Kanja amesema mtuhumiwa huyo mwenye umri wa miaka 33 anajulikana kama Jumaisi Halusha alikamatwa karibu na baa majira ya saa 9 alfajiri. Wapiga kura nchini Syria wanachagua wabunge katika uchaguzi ambao huenda usio na mabadiliko makubwa. Matokeo ya uchaguzi huu yatatoa fursa ya kufanyika mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo ili kuendeleza utawala wa Rais Bashar al-Assad ambaye mhula wake ungekamilika mwishoni mwa mwaka 2028. Uchaguzi wa leo ni wa 4 nchini Syria tangu kutokea maandamano makubwa ya kuipinga serikali iliyojibiwa kwa nguvu kali za serikali na operesheni ya maafisa wa usalama na kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2011. Uchaguzi unafanyika wakati Syria inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa uchumi ambao umechochea maandamano katika sehemu za kusini. Raia wa Syria ambao wameondoka nchini humo kutokana na vita hawaruhusiwi kupiga kura kuchagua wabunge. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridi kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho kuangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo hapa Marekani wakati chama cha Republican kikitarajiwa kumteua rasmi Donald Trump kuwa mgombea wa urais siku chache baada ya kunusurika katika jaribio la mauaji wakati wa mkutano wa kampeni.
Na kikubwa zaidi ambacho kinaonekana katika mji huu kwanza ni jinsi usalama ulivyoimarishwa kufuatia matukio ambayo yalitendeka katika taifa la Marekani siku ya Jumamosi ambapo rais wa zamani Donald Trump alishambuliwa.
Katika sehemu ya pili tutaangazia siasa huko nchini Rwanda ambako uchaguzi umeshakamilika na kura kuanza kuhesabiwa baada ya siku ambayo inaelezwa kwa ujumla kuwa ilikuwa ni tulivu ya zoezi hilo la kupiga kura.
Kulikuwa kuna hali fulani ya kutokufahamu utaratibu vizuri kwa sababu kampeni za rais na za wabunge ilionekana zinatofautiana.
Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muridhi kutoka hapa Washington DC. Naam, chama cha Republican cha hapa Marekani kinatarajiwa kumteua rasmi Donald Trump kuwa mgombea wa urais wiki hii siku chache tu baada ya kunusurika katika jaribio la mauaji wakati wa mkutano wa kampeni katika mji wa Butler, jimbo la Pennsylvania. Tayari ulinzi ulitarajiwa kuimarishwa mjini Milwaukee ambao ndio mwenyeji wa kongamano la kitaifa la chama cha Republican inapotarajiwa kwamba atatangazwa rasmi rais Donald Trump kuwa mgombea akipeperusha bendera ya chama hicho. Tutakujuza mengi kuhusu hili ikiwa ni pamoja na kuungana na mwenzetu, mwandishi mwenzetu Huba Abdi ambaye tayari yuko katika mji wa Milwaukee kutujuza nini kinachoendelea. Lakini kwanza tupate taarifa hii ambayo iliandaliwa mapema leo na mwenzetu Hadija Riyami.
Take a look at what happened.
Kampeni ya rais wa zamani Donald Trump inasema yuko vizuri baada ya kunusurika kile ambacho FBI imekielezea jaribio la mauaji katika mkutano wa kampeni siku ya Jumamosi. Trump baadaye aliingia katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kuwashukuru wafuasi wake na kutoa rambirambi zake kwa mtu ambaye alijeruhiwa vibaya sana katika mkusanyiko huo na kuwaombea wengine waliojeruhiwa katika tukio hilo kupata afueni. Trump anasema alipigwa risasi sikioni wakati wa shambulizi. FBI ilimtaja mshukiwa huyo kuwa ni Thomas Matthew Crooks mwenye umri wa miaka 20 na Secret Service inasema ilimpiga risasi na kumuua nje eneo la mkutano. Mamlaka zinasema azma ya shambulizi kwa sasa haijulikani.
State police have been in regular contact.
Jeshi la polisi la jimbo limekuwa na mawasiliano ya mara kwa mara na ofisi ya governor na uungaji mkono kamili na rasilimali za idara hiyo zitasaidia FBI na washirika wetu wengine wa serikali kuu na manispaa watasaidia katika uchunguzi. Mawazo na sala zetu kutoka polisi wa jimbo la Pennsylvania pia ni kuathiriwa wa kitendo hiki kibaya sana.
Jana Jumapili polisi na vyombo vya habari walikuwa katika ujirani wa Bethel Park huko Pennsylvania ambako ni nyumbani kwa mshukiwa mshambuliaji. Viongozi duniani waliingia katika mtandao wa kijamii wa X kulani jaribio la kumuua Trump na kulani vikali ghasia za kisiasa. Wakati kiongozi wa juu wa Republican anasema nchi imeamka asubuhi katika hali isiyo ya kawaida.
Hiki kitendo kibaya sana cha ghasia za kisiasa ambacho kinapaswa kukemewa vikali. Lazima tukatae matamshi yanayotolewa. Lazima tupunguze joto lilopo ndani ya hii nchi. Tunahitaji viongozi wa vyama vyote kuzungumzia hilo na kuhakikisha hilo linatokea ili tuweze kusonga mbele na kuendeleza jamii yetu huru ambayo tumejaliwa kuwa nayo.
Rais Joe Biden amesema kila mtu lazima alaani shambulizi na kwamba amefarijika kupata ripoti kwamba Trump anaendelea vizuri. Biden alikatisha ziara yake nyumbani kwake katika jimbo la Delaware na kufuatilia hali inayojiri akiwa huko White House. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Shambulizi hilo lilikuwa mojawapo ya matukio makubwa ya hasia za kisiasa za Marekani kwa miongo kadhaa. FBI imesema kwamba Crooks ni kutokea katika mji wa Bethel Park, Pennsylvania, umbali wa takriban saa moja kutoka kwenye eneo la tukio ambako Trump alikuwa akihutubia mkutano wa kisiasa. Mashuhuda walisema kwamba alitumia bunduki aina ya rifle akiwa kwenye paa ya nyumba nje ya uwanja wa mkutano huo kabla ya kuuawa na mmoja wa maafisa wa usalama. Mmoja wa watu waliokuwa wakihudhuria mkutano huo alifariki, huku wengine wawili wakielezwa kwamba wamejeruhiwa na wako katika hali mbaya ya kiafya. Ni tukio ambalo limeangaziwa kutoka kote kote duniani. Huko Afrika Mashariki tusikie watu wanasemaje kuhusu walivyoona tukio hili.
Hao waliofanya hizo kitendo cha kumpiga risasi Trump ni kwamba hawajielewi, kwa sababu ni kitu kama risasi. Endapo wangemuua yule bwana, sasa huyo anayemtaka yeye aje asimame, sasa anawanamtaka aje asimame na yeye kwenye kampeni, naye anaanza kupigwa naye risasi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo havileti future yote, yani havileti maana yote kwenye kampeni za kisiasa.
Nimepokea kwa masikitiko makubwa. Kwa kweli sikutegemea kitu kama hicho. Kwa sababu mtu anapokuwa anaogombea au anatafuta nafasi ni uhuru. Sasa kwa nini mtu umnyime uhuru wake wa kutafuta kile anachokitaka? Kwa hiyo mimi hapo naona kwamba kuna tatizo.
Actually limesababisha maswali mengi. Kwanza inabidi uangalie security status ya nchi kwanza, ukizingatia alikuwa ni rais mstaafu. Kwa hiyo tunashua kwamba alikuwa na assurance ya security. Kwa hiyo unaangalia vyombo vya usalama vilikuwa wapi. Lakini also inaleta maswali mengi kwa sababu ukiangalia hata last debate ya kwake na Joe Biden, it was so there are a lot of questions, lakini probably ni about security. Ukizingatia wenzetu Marekani wame advance sana, so you're asking labda secret services au FBI akufanya labda surveillance ile eneo, na unajua kwamba ni former president, kwa ana full security status.
Wanaweza akawa wamemnyanyua kwenye uchaguzi kwamba watu wengine wakajua kuna kitu ndani yake, na ndio maana watu walitaka kumuondoa. Na hakuna mtu atakayeamini kwamba ni yule bwana mdogo tukaamua kwenda kufanya tukio hilo. Anajua kabisa ni watu wakubwa ambao wamemshawishi au wamemtumia yeye kufanya vile.
Nchi kama Marekani imekuwa ni nchi ambayo imeweza kutenga mfano mzuri kuhusiana na demokrasia. Kwa hivyo hii si jambo ambalo tulikuwa tumetarajia kufanyika.
Msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mwenzetu Huba Abdi ambaye yuko mjini Milwaukee sasa hivi, jimbo la Wisconsin, akiangalia nini kinachoendelea kusubiri kuanza rasmi kwa mkutano huu wa RNC, chama cha Republican, ambapo inatarajiwa kwamba ni kwenye mkutano huo ambapo tutajua nani rasmi atagombea kiti cha uraisi kwa chama, kwa tikiti ya chama hicho, na vile vile baadaye tutakuja kujua nani ambaye ameteuliwa kama mgombea mwenza. Huba Abdi, nini unaweza kutueleza sasa hivi pahali ulipo, nini unakiona na nini matarajio?
Na asante sana BMJ, kama ulivyotanguliza niko katika mji wa Milwaukee, jimbo la Wisconsin, ambapo mkutano wa Republican umeanza rasmi hii leo. Na kikubwa zaidi ambacho kinaonekana katika mji huu kwanza ni jinsi usalama ulivyoimarishwa kufuatia matukio ambayo yalitendeka katika taifa la Marekani siku ya Jumamosi, ambapo rais wa zamani Donald Trump alishambuliwa. Kwa hivyo idara ya usalama imewekeza usalama wa hali ya juu, kutoka na kuingia ni kusambuliwa na kuhakikisha kwamba kila anayeingia anaingia akiwa yupo salama. Lakini kuzungumzia mkutano wa leo ambao umeanza rasmi katika mji huu ni kwamba kadri mandhari ya kisiasa nchini Marekani inavyoendelea kubadilika, ndivyo basi wagombea wanajitahidi kuwashawishi wapiga kura, ikiwa mfano ni chama cha Republican kupitia mkutano huu wa kitaifa ambapo umeanza rasmi leo, na vile vile utatumika sio tu kama jukwaa la umoja wa mikakati ya chama, bali pia kama kipindi muhimu cha kuunda mwelekeo wa baadaye wa chama cha Republican. Yapo masuala muhimu na sera ya mkutano huu ambao utashughulikia, ikiwa ni masuala kadhaa muhimu, na miongoni mwa haya yatakuwa ni kama vile swala la uchumi wa taifa hili la Marekani, ambapo pande zote zinajaribu kulizungumzia. Lakini katika mkutano huu chama cha Republican wiki hii kitakuwa kinaandaa meza na kuelezea kwa uwazi inalenga kufanya nini kuhusiana na swala la uchumi. Kuna swala la huduma za afya katika taifa hili, vile vile chama cha Republican inalenga kuangazia kwa undani, lakini kikubwa zaidi ambalo chama cha Republican kimekuwa kikizungumzia katika hata mikutano ya campaign ni swala la uhamiaji na jinsi ambavyo inalenga kuimarisha usalama wa mipaka na vile vile marekebisho ya masuala labda ya sheria ambayo itahakikisha kwamba wanaoingia katika taifa hili wanaingia kwa njia ambayo ni sawa na ni njia ya halali. Hata hivyo, kufuatia matukio ya Jumamosi kama ilivyotanguliza, vitengo vya usalama tayari vimeimarisha usalama katika mji huu.
Na tumezungumza hapo awali kuhusu matarajio kwamba atateuliwa pia mgombea mwenza wa raisi wa zamani Donald Trump, ambaye kwa kiasi kikubwa ndiye anayetarajiwa kwamba atatangazwa rasmi kuwa mgombea kwa tikiti ya chama cha Republican. Sijui kama unasikia katika pita zako hapo Huba Abdi, labda ni nani ambao wako kwenye kurunzi ya rais wa zamani Donald Trump wakati huu?
Mambo yanaonekana kuwa yamefichika ndani zaidi, hasa tangu kufuatia tukio la Jumamosi, na ni vigumu kuelezea ni nani ama Donald Trump analenga kumchagua kama mgombea wake. Lakini kumekuwa na ripoti kwamba leo adhuhuri hapa saa za Marekani huenda akachagua ni nani atakuwa ndiye mgombea mwenza wake. Lakini kwa kuangazia wote ambao wamekuwa wakizunguka naye, wengi ambao wamekuwa wakipigia chama cha Republican debe katika kampeni tofauti, wote wanalenga kuchaguliwa akuwa ndio wagombea wenza. Lakini huenda tukapata ile tunasema surprise, kwa sababu wengi labda yule atakayechaguliwa hatukuwa tumemtarajia ndiye atakayechaguliwa.
Shukran sana Huba Abdi ukiwa hapo Milwaukee.
Karibu sana BMJ.
Msikilizaji, ni hayo tuliokuwa nayo kutoka huko Milwaukee. Naona sasa ni wakati mwafaka tukomee hapo katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde kutoka hapa Washington na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Zoezi la upigaji kura limeendelea barabara kabisa nchini Rwanda kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari kumchagua rais na wabunge. Rais wa sasa Paul Kagame, ambaye ametawala nchi hiyo kwa karibu robo karne, anatarajiwa kuibuka mshindi katika uchaguzi huo. Kagame amekuwa akishinda uchaguzi mkuu nchini Rwanda kwa zaidi ya 93% hususan katika chaguzi tatu ambazo zimepita mtawalia. Amekuwa akishindana na wagombea wengine wawili, Frank Habineza katika uchaguzi wa mwaka huu, pamoja pia naye Philippe Maimana, ambao wote wawili waligombea urais mwaka 2017 dhidi ya Kagame bila mafanikio. Jumla ya wapiga kura milioni 9 wamejiandikisha kushiriki shughuli ya leo, ambapo pia wanamchagua ama wanawachagua wabunge. Historia fupi tu ni kwamba Kagame alishinda uchaguzi wa mwaka 2017 kwa 99% baada ya katiba kufanyiwa marekebisho na kuondoa kikomo cha mihula ya uraisi, ambao kukosekana kwa ukomo huo kungemzuia mgombea huyo kupata mhula mwingine madarakani. Kagame amesifiwa kwa kuimarisha ukuaji wa uchumi wa Rwanda, lakini pia amekabiliwa na ukosoaji mkubwa wa ukandamizaji wa haki za ubinadamu na vile vile uhuru wa habari. Anakabiliwa pia na shutuma za kukandamiza upinzani na kuunga mkono waasi wanaopigana katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mbali namuona Emmanuel Masantura, ambaye tutaungana naye kutujuza hali ambavyo imekuwa huko Rwanda siku ya uchaguzi. Lakini kabla ya hapo pia nitaje kidogo kuhusu hawa wagombea wengine wakubwa ambao ndo wapinzani wa Rais Kagame. Frank Habineza, aliyezaliwa mwaka 1977, mwanasiasa wa Rwanda ambaye pia ni mwanzilishi na mwenyekiti wa chama cha Democratic Green Party of Rwanda, chama cha kisiasa ambacho kiliundwa Agosti mwaka 2009 katika nchi hiyo Katika mwaka wake wa kwanza, chama hicho kilifanya majaribio 6 bila mafanikio ya kujiandikisha, na pia kufikia katikati mwa Agosti mwaka 2010 chama hicho kilikuwa bado hakijasajiliwa, na kwa hivyo hakikuweza kuwasilisha mgombea wa uchaguzi wa urais mwaka huo. Lakini baadaye mwaka 2018 Habineza na mwanachama mwingine wa chama hicho walikisajili kama chama cha kisiasa cha Rwanda, na ndicho hicho ambacho anasimama kwa tikiti yake. Mgombea wa kujitegemea au mgombea huru wa urais Philippe Mayimana, ambapo aliwasilisha kwa tume ya taifa ya uchaguzi NEC jina lake kwamba alitaka kugombea urais, ilikuwa ni mwezi Mei tarehe 30, akisema kwamba angependa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu. Alisisitiza katika mahojiano mbalimbali huko Rwanda kwamba kuna haja ya maendeleo endelevu kwa nchi hiyo na watu wake. Ni jaribio lake la pili la kuwania nafasi ya mkuu ama kiongozi wa nchi hiyo baada ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2017, ambapo alipata 0.72% ya kura zote zilizopigwa katika uchaguzi ambao, kama tulivyosema, Rais Paul Kagame alishinda kwa kishindo zaidi ya 93% za kura ambazo Kagame alipata wakati huo. Kwa sababu moja au nyingine, waniaji wengine ambao walitaka kugombea urais hawakupata nafasi hiyo, wengine waliondolewa kwa sababu za kisheria na sababu mbalimbali, wachambuzi wakisema labda sababu pia za kisiasa. Na sasa tumlete, kama nilivyokuarifu, mchambuzi wa siasa za Rwanda, pia ni mwanda habari, anajulikana kama Emmanuel Masantura. Emmanuel, tuanze kwa labda waeleze wasikilizaji hali imekuwaje tangu vituo vya kupiga kura kufunguliwa katika maeneo mbalimbali hapo Rwanda. Najua umekuwa ukizunguka kuangalia hali ilivyo.
Vituo nilivyoweza kuvitembelea, nimeona shughuli inayofanyika imerahisishwa zaidi na ninachoweza kuita nyaraka zilizoko ambazo ni listi ambazo zipo, orodha za watu katika kila kituo. Na katika kila kituo cha uchaguzi kuna vyumba vya uchaguzi visivyopungua 20 ambavyo vinakuwa vinawagawa watu kulingana na mitaa yao, huku tunaita midududu. Na huku umeona kabisa kwamba watu wapo katika hizo listi, lakini ikitokea dharura kwamba mtu fulani hajajikuta katika orodha ambayo inatakiwa kufanya uchaguzi, akawa na kithibitisho kwamba yeye anahusika katika, anaweza kuchagua na hizo katika miaka ya kuchagua, na hana tatizo lolote, basi walikuwa wanamweka kwenye karatasi za nyongeza ili aweze kufanya kutekeleza haki yake hiyo ya msingi ya kuchagua. Na sasa hivi nipo naelekea mashariki kuangalia nini kinachoendelea, lakini wengi, unaona, katika vituo mbalimbali ambavyo nimepitia mchana huu, wengi wamekwisha kumaliza na wanasubiria tu kuanza kutangazwa matokeo ya awali katika kila kituo.
Ni sahihi kusema kwamba wagombea wote waliokuwepo, hasa wa urais, Paul Kagame na hao wengine wawili, waliridhia, hawakuwa na tatizo lolote kuhusu mchakato huo kufikia hii leo, siku ya uchaguzi?
Wakati wa kufanya kampeni zao, ilionekana mwaka huu wamefanya vizuri zaidi na wamerahisishiwa. Kulikuwa kila kituo wanachokwenda kufanya kampeni zao wanakuta viongozi wa ngazi za awali, kuanzia kwa meya wa district ama wilaya, wakuu wa wilaya ama manaibu wao, wanawapokea, wanawapeleka katika kituo ambacho kimeandaliwa na kimeidhinishwa na tume ya uchaguzi kwamba ndio kitakachofanyikia kampeni zao, na wanakuwa na ulinzi wa dola, ikiwa ni pamoja na polisi, na wamefanya kampeni kwa amani na utulivu, mahali ambapo tulisikia kifo kwa sababu ya msongamano na ajali na vitu vingine kama hivyo. Ilikuwa ni wakati wa kampeni za rais aliyepo madarakani, Mheshimiwa Paul Kagame, huko jimbo la kaskazini, na ilikuwa ni tukio moja, lakini baada hapo ilionekana kwamba wamechukua umakini na tahadhari ya hali ya juu. Lakini viongozi hawa wengine ambao ni mahasimu wake na wapo katika kinyang'anyiro hiki wamethibitisha mara kadhaa kwamba wamerahisishiwa, japo kuna nyakati mbili ama tatu ilitajwa kwamba walisumbuliwa. Kwa mfano mgombea kutoka chama cha Democratic Green Party bwana Frank Habineza, ambaye pia ni mbunge kupitia chama hicho anayegombea urais kwa sasa hivi, alitangaza kwamba alipokuwa katika wilaya ya Ngoma kuna rapsha kidogo zilitokea. Viongozi walipanga kampeni za vyama viwili tofauti kwa wakati mmoja, kukiwa na tofauti ya masaa mawili tu, jambo ambalo kikatiba na kisheria na kanuni za tume ya uchaguzi ilikuwa hairuhusiwi. Lakini baada ya hapo, jana nimeona wamefanya press conference wakiwa wawili, Frank pamoja na Philippe, wakathibitisha kwamba kwa ujumla kampeni zilienda vizuri, ukiachana na hizo rapsha sehemu ndogo ndogo ambazo zilijitokeza. Na leo wamezungumza na vyombo vya habari wakati wanafanya uchaguo, wanachagua na wao, ikiwa Rais Paul Kagame pamoja na Frank Habineza na Philippe, wameonyesha kwamba shughuli nzima ya uchaguzi imefanyika vizuri, na wana imani kwamba uwazi ambao umeonekana katika vituo vya uchaguzi, basi haki itatendeka na wanaamini kwamba watashinda.
Vyombo vya habari mbalimbali vimekuwa vikiangazia sana uchaguzi wa rais, lakini pia kuna uchaguzi wa wagombea ubunge. Nini ambacho unaweza kutueleza, hasa kama kuna taarifa kuhusu maoni ya uchunguzi wa maoni, labda inatarajiwa vipi bunge litakuwa kulingana na vile ambavyo umetazama hali ilivyo?
Kitakachotokea, kulikuwa kuna hali fulani ya kutokufahamu utaratibu vizuri, kwa sababu kampeni za rais na za wabunge ilionekana zinatofautiana. Waliokuwa wanakwenda kufanya kampeni kwa ajili ya wabunge walikuwa wana nyakati zao ambazo zimepangwa na tume ya uchaguzi, tofauti na kampeni za urais, jambo ambalo nadhani limeongeza kidogo gharama za kufanya kampeni hizi, lakini kwa upande mwingine limepunguza ile hamasa ya watu kusikiliza kuhusu wabunge, kwa sababu wengi walikuwa wanawafuata wagombea urais, na ikifika wakati wa kusikiliza kampeni za wabunge, basi unakuta wanawafuata zaidi wale ambao wako kwenye vyama vinavyofahamika, kwa mfano PSD pamoja PL na RPF na Green Party, ambao vinafahamika. Lakini kama mgombea binafsi ambaye amejitokeza, ambaye yupo kwenye listi ya uchaguzi, sidhani kama alipata ile attention ambayo inatakiwa ya wananchi ili waweze kunadi sera zake katika kipindi hiki, kwa sababu ilikuwa ni ngumu, na kwa watu kama hao ambao uchumi pia unakuwa si mzuri sana kushindana na vyama vya kisiasa, inakuwa haimpi matumaini mgombea binafsi kuja kushinda kutoka katika listi za vyama vya siasa ambao vinaleta listi mbalimbali, na huku wanachagua chama cha siasa na chenyewe kinakuwa kina listi ambayo kinakuwa ya wabunge ambao watafuatana kulingana na orodha yao walivyo katika orodha. Kwa hiyo listi inakuwa ni zaidi ya watu ambao wanaweza kuwa wabunge. Kwa hiyo wakishinda nafasi 3, 4, 5, 10, wanawachukua wale waliopo katika nafasi ya kwanza katika hiyo listi. Ikitokea mmoja akawa na dharura ama akachaguliwa katika nafasi nyingine, basi wanamchukua anaifuata. Ndio utaratibu unaofanyikaga huko.
Mwisho, itarajiwe lini ambapo matokeo rasmi yatatangazwa?
Matokeo yatakuwa yanatangazwa, matokeo ya awali yatakuwa yanatangazwa kadri yanavyopatikana kutoka katika vituo vya uchaguzi. Na uzuri ni kwamba vyombo vya habari vimefanya kinachoitwa muungano ama synergy kuripoti. Ikitokea kituo cha taifa cha utangazaji RBA pamoja na vyombo binafsi wameweka synergy ambapo watangazaji wao wako katika vituo mbalimbali nchi nzima kuripoti katika kila hali inayojiri ya matokeo ya awali yanavyoenda kutangazwa. Kwa hiyo tutakuwa tunayapata hayo, na wengine wameamua kuwa na mahali makusanyiko ya kuwa wanasikiliza matokeo hayo, ikiwa ni pamoja na uwanja wa taifa Amahoro ambao imezoeleka kwamba wengi wanakuwa pale wakisikiliza matokeo.
Shukran sana Emmanuel Masatu na kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nami nawashukuru Voice of America kwa kufuatilia uchaguzi huo.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Fiona Wamai. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Asanteni kwa kusikiliza na kwa heri ya kuonana.